Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում շարունակում են ավելանալ, վերջին 24 ժամերին գրեթե 600 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը խոստանում է զբաղվել պտղնի ռեստորաններից մեկում կազմակերպված ընդհատակյա հարսանիքի հայտնի տեսագրությամբ։ Արդյոք Հայաստանի տնտեսությունը կդիմանա ևս 1 լիարժեք կարանտինի պատգամավորների համոզմամբ տնտեսության պարապուրդի 1 շաբաթը համարժեք է երկրի հնայի 1.5%-ի անկման։ Ինչու հրաժարական ներկայացրեց պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 596-ով, հասնելով 11817-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք։ Մահացածների ընդհանուր թիվը 183 է, ապաքինվել է 3513 հիվանդ։ Ամբողջ աշխարհում շարունակում են գրանցվել կորոնավիրուսի տասնյակ հազարավոր նոր դեպքեր։ Այսօրվա դրությամբ ընդհանուր հաշվով գրանցվել է ավելի քան 6,740,000 ախտահարում, մահացել է մոտ 394,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 3,275,000 հիվանդ։ Մինեապոլիսում սևամորդ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո Միացյալ Նահանգներում սկսված բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Հազարավոր մարդիկ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում, Նյու Յորքում, Ֆիլադելֆիայում, բազմաթիվ այլ մեծ ու փոքր քաղաքներում դատապարտում են ոստիկանների վայրակ վերաբերմունքը բերման ենթարկվողների ու մասնավորապես սևամորդ կասկածյալների նկատմամբ։ Ակտիվիստները հայտարարում են, որ ցանկանում են բողոքի ակցիաները վերածել Ամերիկայի արդարադատության համակարգը բարեփոխելու շարժման։ ԱՄՆ կոնգրեսում հանրապետական և դեմոկրատ սենատորները ներկայացրել են համատեղ օրինագիծ, որի նպատակն է խոչընդոտել Ռուսաստանից Բալթյան ծովով դեպի Եվրոպա հյուսիսային հոսք 2 գազատար խողովակաշարը անցկացնելու։ Ծրագիրը Մոսկվան պնդում է, որ Վաշինգտոնը խողովակաշարի հարցը արծարծում է աշխարհ քաղաքական նպատակներով և ցանկանում է Եվրոպային համոզել գնել ԱՄՆ-ում արդյունահանված բնական գազը, որի առաքումը ռուսականի համեմատությամբ շատ ավելի թանկ կլինի։ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշն այսօր հաղորդել է, որ Պրահայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան 2 աշխատակիցներ հայտարարվել են պերսոնա նոն գրատա, անցանկալի անձ։ Ըստ Բաբիշի, Ռուսաստանի դեսպանատան ներսում առկա ինչ-ինչ ներքին տարաձայնությունների բերումով 2 աշխատակիցները Չեխիայի անվտանգության ծառայություններին փոխանցել են կեղծ տեղեկություններ 3 չեխ քաղաքական գործիչների դեմ իբր նախապատրաստվող մահափորձի մասին, և այդ ապատեղեկատվությունը վնաս է հասցրել չեխ-ռուսական հարաբերություններին։ Բրեքզիթի հարցով Եվրամիության ավագ բանագնաց Միշել Բարնիեն այսօր ասել է, որ այս շաբաթ տեղի ունեցած բանակցություններում նշանակալից առաջընթաց չի գրանցվել։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում նախատեսված են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի բանակցությունները։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի փողոցներում վերստին աշխուժությունը Ռուսաստանը մասնակի չեղարկել է կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները։ Ռուսաստանում ընդհանուր հաշվով ախտահարվել է մոտ 450,000 մարդ, մահերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5,000-ը։ 2020 թվականի ամառային օլիմպիադայի կազմակերպիչ հայտնել է, որ մինչև հաջորդ տարվա գարուն հետևելու է կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված իրավիճակին և դրանից հետո կընդունի օլիմպիադան անցկացնելու կամ չեղարկելու որոշում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի մասին։ Կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը երկրում շարունակում է աճել, վերջին 1 օրում գրեթե 600 նոր դեպք է հաստատվել, ինչը թեև 100-ով պակաս է 3-6 ցուցանիշից, այնուհանդերձ կրկին խիստ մտահոգիչ է։ Այս ամենի ֆոնին համաճարակաբանական կանոնների պահպանության համար պայքարին միացել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար ի դեպ արժանանալով հասարակական որոշ կազմակերպությունների քննադատության։ Ռոբերտ Զարգարյանին
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 1 օրում ավելացել է 596-ով, հասնելով 11817-ի, 3 կորոնավիրուսի պատճառով 7 մարդ է մահացել։ Մահացածներից ամենաերիտասարդը 33-ամյա կին էր, ամենատարեցը 78-ամյա տղամարդ։ Այդպիսով մահերի թիվը հասավ 183-ի, եւս 69 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցումը բոլոր մահացածներն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։
Մեծ մահվան դեպքում ենք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը, սակայն մահը այլ պատճառով է վերահասել։
3 առողջացել է 45 մարդ, վարակը հաղթահարածների ընդհանուր թիվը 3513 է։
Հիվանդության պատճառով հաստատի բուժում ստանում է 8052 պացիենտ։
Ինչպես նախորդ օրերին 3 ևս իրականացվել է զգալիորեն մեծ թվով 1702 թեստավորում, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս իրականացվել է 65000 թեստավորում։ Կորոնավիրուսի օր-օրի ավելացող դեպքերին զուգահեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որի մոտ նույնպես կորոնավիրուս է հայտնաբերվել, իր Facebook-յան էջում հակահամաճարակային կանոնների խախտումներն արձանագրող լուսանկարներ է հրապարակում, գրկախառնված քաղաքացիներ կուտակումներ տրանսպորտում, բանկերի դիմաց հերթեր եւ այսպես շարունակ։ Համացանցի բազմաթիվ օկտատերեր վարչապետի այսօրինակ ակտիվության մեջ անձնական տվյալների հետ կապված խնդիրներ են տեսնում։ Վարչապետն այսօր ըստ էության արձագանքելով հնչող քննադատություններին կոչ արել չվիրավորել խախտումներ իրականացնող մարդկանց, նշելով հակահամաճարակային կանոնների խախտումների վերաբերյալ իմեջում հրապարակվող նյութերը ուրիշների մասին չեն, մեր մասին են։ Իմ ու իմ ընտանիքի անդամների, ձեր ու ձեր ընտանիքի անդամների, առանց չափազանցության մենք նույն ազգն ենք, նույն ժողովուրդն ենք, նույն ընկալումներով ու վարքագծով։ Այդ նյութերում բարիս բուն իմաստով մենք ենք, մեր բարեկամները, հարազատները։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն հայրենակիցներից, ում հասցեին իմեջում որևէ թթու խոսք է հնչել, բայց հանրային վերահսկողության ակցիան շարունակվելու է։ Փաշինյանի հրապարակումներում խնդիրներ է տեսնում ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը, ըստ նրա դրանք հակասում են անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։
Խախտվում են մի քանի սկզբունքներ, որոնք ամրագրված են անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքով, առաջինը դա հենց համաշխարհային սկզբունքն է։ Կոնկրետ կարգավիճակ դեպքում օրինական նպատակ, որն է օրինակ համավարակի դեմ պայքար առողել աշնավետելու համար, բայց համաշխարհային սկզբունքի համաձայն պետք է մշակվող անձնական տվյալները մշակվեն նվազագույն ծավալով։
Ըստ Դոյդոյանի, եթե նպատակին հնարավոր է հասնել հավաքելով եւ հրապարակելով հնարավորինս քիչ տեղեկություններ, ապա պետք է այդպես անել։
Ունեն խնդիր անձանց նույնականացման հետ կապված, կոնկրետ եւ նշանակում եւ տեսալություններում ակնհայտ է դառնում, թե որ կոնկրետ անձանց մասին է։ Ես ենթադրում եմ, որ կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում նպատակին հասնելու համար ամենևին էական չէ մարդկանց նույնականացումը, այսինքն որպեսզի նրանք ճանաչվեն եւ
Շուշան Դոյդոյանի գնահատմամբ իշխանությունները դասեր չքաղեցին ամիսներ առաջ Էջմիածնում, վարակի տարածման պատճառ դարձած կնոջ հասցեին հնչող վիրավորանքներից ու համատարած ծաղրի դեպքից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, անդրադառնալով վարչապետի հրապարակած լուսանկարներից մեկին, որում մի երիտասարդ կին դիմակ չի կրում, սոցիալական ցանցերի բոլոր օկտատերերին կոչ է արել չտարածել աղջկա լուսանկարը, անկախ նրանից դեմքը փակ է թե ոչ։ Հրապարակումներ անելիս հանրային գործիչները պետք է միշտ հաշվի առնեն, որ որքան էլ նպատակը լինի իրավաչափ, դա կարող է խախտել կոնկրետ մարդու իրավունքը, գրել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյան նաղմուկ հանած լուսանկարն արդեն հեռացրել է էջից։ Վարչապետի հրապարակած լուսանկարները խախտում են մարդու անձնական կյանքի իրավունքը, պնդում է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Եվ մենք չենք կարող ասել բոլորս մի ընտանիք ենք, ժողովուրդ ջան, ոչինչ որ ես նկարել եմ եւ դրել եմ Facebook-ում, բայց դուք կարող եք տեղ գնում, չգիտեմ, տանեցիք չգիտեին, չէիք ասել այդ ուրեք գնում։ Չի կարելի նման բաներ անել, ցանկացած ժողովրդավարական զարգացած երկրում դրա արդյունքում շատ խորը ճգնաժամ կարող առաջանալ։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանն էլ ընդգծում է, վարչապետի նախաձեռնած ֆլեշմոբը հանրային իրազեկում է եւ մոբիլիզացիայի կոչ։
Չկան խախտումներ, անձնական տվյալների խախտումներ եւս չկան եւ սա հստակ է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարանտինային միջոցառումների պահպանման հարցում ողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում առանցքային դերակատարություն ունեն ուժային կառույցները, շատերի գնահատմամբ, սակայն հայաստանցի ուժայինները նախև առաջ ոստիկանությունն այդպես էլ չկարողացավ արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել։ Վերջին օրերին իրադրության որոշակի վատ տարածմանը զուգահեռ իրավիճակը փոխվել է, սակայն որոշ մտահոգիչ երևույթներ այնուհանդերձ դեռ պահպանվում են, այսօր խորհրդարան այցելած ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է դիմակ չկրող քաղաքացուն ուժի գործադրման բերման ենթարկելու տեսանյութը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշեց ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը, հորդորելով սակայն նախապես ոստիկանների գործողությունները չորակել ոչ իրավաչափ։ Նշենք, որ այսօր Facebook սոցիալական ցանցում տեսանյութեր տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես են մի քանի ոստիկաններ ուժ գործադրելով բերման ենթարկում դիմակ չկրող քաղաքացուն։ Այս տեսանյութը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել, ինչին ի պատասխան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրեց. Ոստիկանությունը ուժային կառույց է և սահմանված կանոնների նկատմամբ բացահայտ արհամարանք ցույց տվողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կարող է և պետք է ուշքի իրարի։ Սա իմ պահանջն է ոստիկանությունից, սա նաև հանրության պահանջն է ոստիկանությունից, գրել էր վարչապետը։
Նայեք հարգելիներս, նա դիմակի համար ինչ են անում մեր ոստիկանները այդ քաղաքացում։ Նայեք, մարդուն խեղդում են։
Ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով կիրառել և կիրառելու է ֆիզիկական ուժ, որովհետև մենք ձեռնաշղթա ենք գցում, ասում են ինչու եք ձեռնաշղթա տանում, չեք գցում, ասում են ինչու ձեռնաշղթա չգցեցին, փափուկա, ասում են թարշա է, մոտենում ձեռքա տալիս, ասում են բիրտա։
Ոստիկանապետն ու նաև ԱԱՑ տնօրենն այսօր լրագրողների զրույցում անդրադարձան աղմուկահարույց մեկ այլ տեսանյութի, որը Facebook-յան իր էջում նաև տարածել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մասնավորապես ռեստորաններից մեկում հարսանեկան միջոցառման ժամանակ ԱԱՑ-ի և ոստիկանության համազգեստներով բեմադրություն էր կազմակերպել։ Նախ ոստիկանների համազգեստով անձինք իբրև թե զգուշացնում են, որ համաձայն պարետի որոշման հարսանքավորները պետք է լքեն ռեստորանը, ապա գալիս են ԱԱՑ համազգեստով անձինք և հանդիսատեսին զարմանում մասնում են իրենց տպավորիչ պարով։
Հայաստանյանը բարդի որոշվան, ինչը կումիսի 13-ը մեծ ամաշվապ միջոցառումները արգելված է կազմակերպել։ Ու դրանից ելնելով ձեզ խնդրում եմ կես ժամվա ընթացքում ազատել ռեստորանի տարածքը։
ԱԱՑ տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանն այսօր լրագրողների զրույցում տեղեկացրեց, այդ բեմադրությունը կատարվել է Պտղնիում գտնվող Villa Hills ռեստորանում, ինչը անհետևանք չի մնա։
Դուք դրա արդյունքը այսօր կտեսնեք։ Այդ Villa Hills ընկերությունը աԵղել ռեստորանային համալիրում աԵղել Պտղնիում։
Ոստիկանապետ Արման Սարգսյանն էլ իր հերթին նշեց, ցավալի է, որ ամենօրյա հորդորներից հետո տնտեսվարողները խախտում են պարետի սահմանած կանոնները և դեռ մի բան էլ իրավապահ մարմինների համազգեստով բեմադրություններ կազմակերպում։
Այսօր առավոտյան մենք պարզել ենք այդ տնտեսվարող սուբյեկտին համապատասխան տեսչության հետ մեր կողմից կազմվել է արձանագրություն, այդ առարկին տրվել է իրավական գնահատական։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ընդունում են, որ ոստիկանությունը բաստողումներ է ունեցել պարետատան կողմից սահմանված կանոնների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու հարցում, ինչի արդյունքում էլ այսօր ունենք վարակի մեծ տարածում, ոստիկանապետ Արման Սարգսյանն ասաց, թե ոչ մի պաշտոնատարանց չի կարող ասել, որ բաստողումներ չի ունեցել, բայց իրենք չեն կարող ամեն քաղաքացու կողքին կամ ամեն բակում ոստիկան կանգնեցնել։ Ի դեպ, ոստիկանապետը տեղեկացրեց, որ այս պահին կորոնավիրուսով վարակված մոտ 100 ոստիկան կա։
Մեր քաղաքացիները որտեղ տեսնում են խցանումները, ենթադրելով, որ արդեն այդտեղ ոստիկանական ուժեր են կուտակված, կներեք, էլ ես սխալ եմ հիմա անում, որ ճիշտ է այսպես։ Այս վիճակից միանգամից սենց են անում և անցնելուց հետո նորից անցնում են այս ռեժիմին։ Ես ուզում եմ այստեղ ոստիկանության մեղավորությունը գտնեմ, այն դեպքում, երբ որ մենք չենք կարող ամեն քաղաքացու կողքը կամ ամեն շքամուտքում կամ ամեն բակում ոստիկան կարգել։
Անդրադառնալով կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ուժայինների աշխատանքից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտած դժգոհություններին, ԱԱՑ տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանն էլ իր հերթին ընդգծեց. Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը յուրաքանչյուրի խնդիրն է, պարզապես իրենց ուժերը չեն բավարարում ոչ բնակչության կողմից դիմակների կրումն ու պարետատան սահմանած մյուս կանոնների պահպանումն ապահովելու համար։ Ի դեպ, ԱԱՑ տնօրենը նաև անդրադարձավ հարցին, թե ինչու չեն կարողանում գտնել հետախուզման մեջ գտնվող անձանց, նաև թե ինչպես պետք նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ժողովրդուն Գուրգեն Խաչատրյանին հաջողվեց անհետանալ։ Էդվարդ Մարտիրոսյանը վստահեցրեց, ամեն դեպքում Հայաստանի սահմաններով Խաչատրյանի տեղաշարժը չի ֆիքսվել։
Պատանավորները ասում են, այժմ Ռուսաստանում է գտնվում։ Ստուգել եք այդ
հարաբերությունը։
Ստուգել ենք, չի անպատասխանում իրականությանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին հայտնի դարձավ պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի մասին։ Անանյանը Փաշինյանի կառավարությանը մասեր կազմել ուղիղ 2 տարի առաջ 2018-ի մայիսին։ Նա իդեպ հետ հեղափոխական կառավարության այն թևի ներկայացուցիչներից էր, որոնք պետական համակարգում սկսել էին աշխատել դեռ նախորդ իշխանության օրոք։ Դավիթ Անանյանը հիշեցնեմ 2016-ից 2018 թվականներին ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոններ զբաղեցնում, որոնք էին նրա հրաժարականի պատճառները, փորձել է պարզել արտաք Խուլյանը, իմի բերելով նաև Դավիթ Անանյանի հրաժարականի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։
Այս բյուջեի կատարողականը քննարկում ենք պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականի պայմաններում։
Այսօր տեսակապի միջոցով մասնակցելով ազգային ժողովի հանձնաժողովների նիստին վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, պետք նախագահը կհեռանա պաշտոնից։
Նոր փոփոխություններ կլինեն առաջիկայում և ունենք, որ բովանդակային այն փոփոխությունները, որոնք սկսվել են Անանյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, այդ փոփոխությունները ավելի կխորանան և ընդգրկում կդառնան։
Դավիթ Անանյանը 3 հայտնեց հրաժարականի մասին, պաշտոնյան շնորհակալություն էր հայտնել վարչապետին պետք նախագահի պաշտոնն իրեն վստահելու համար, չհայտնելով հրաժարականի պատճառը։ Այսօր արդեն կոմիտեից մանրամասնում են Դավիթ Անանյանը վարչապետի հետ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ դաշտում որևէ խնդիր չի ունեցել, տարաձայնությունն աշխատանքային բնույթի է։
Տարաձայնությունը եղել է բացառապես աշխատանքային բնույթի, կապված կադրային խնդրի հետ։ Պարոն Անանյանը նախընտրել է ինքը հեռանա, քան թե հեռացնի ում երկարամյա փորձ ունեցող արդյունավետ կադրերից մեկին։
Թե խոսքը մասնավորապես ինչ կադրային խնդրի մասին է, պեկիշ չեն մեկնաբանում։ Կոմիտեյում ազատության աղբյուրները հայտնում են, որ հրաժարականն ուղիղ կապ ունի վարչապետի Facebook-յան հրապարակումների հետ։ Փաշինյանը Արարատյան Մաքսատանն արված լուսանկար էր հրապարակել, որոնցում հերթում սպասող քաղաքացիները չեն պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Վարչապետը հրապարակային կոչեր արել Անանյանին զբաղվել խնդրով։ Հատկանշական է Փաշինյանի պեկին վերաբերող երկրորդ հրապարակմանը կից գրառումը։
Արևմտյան Մաքսատուն, շատ մարդ չի վարակվի, ընդամենը 1-2 հոգի։ Շարունակությունը երկրաչափական պրոգրեսիայով։ Այս անպատասխանատվությունը անհետևանք չի մնա։
Մեր աղբյուրների փոխանցմամբ մասնավորապես գործադիրից պահանջ է եղել հեռացնել Արարատյան Մաքսատան պետ Մհեր Մարտիրոսյանին, սակայն պետ նախագահը հրաժարվել է, նախընտրելով ինքը հեռանալ։ Միևնույն ժամանակ գերատեսչությունից հայտնում են հրաժարականը բացարձակ կապ չունի մամուլում շրջանառվող մյուս բոլոր վարկածների հետ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասում է, եթե տեղեկությունը ճիշտ է, ապա անհեթեթ է նման բարձրաստիճան պաշտոնյային աշխատանքից ազատելը Մաքսատան կուտակումների պատճառով։
Եթե ուրիշ բան կա տակը, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ մի բան ասեմ, Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնատահանձինք են ազատվում, որևէ մեկից բացատրություն չի տրվում, թե ինչու։ Ոնց եղել է նախկին կառավարման համակարգում արատավոր այս փակ նշանակումներն ու փակ ազատումները նույն ձևով շարունակվում։
Սակայն վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում չհաստատեց տեղեկությունը, թե վարչապետը հրահանգել է ազատել Մաքսատան պետին, զերծ մնալով այլ մեկնաբանություններից։ Խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն էլ հավանական է համարում, թե հրաժարականը կապված է կոմիտեյում կուտակված տարբեր խնդիրների հետ։
Կարող ենք վերլուծել, որ դա 12-ից ստուգումները, այս վերջի հնարավոր է նաև արտահոսքը, որ ծխախոտի մաքսանենգություն եւ այլ, այդ բոլորը կարող են ամեն մեկը 5%-ով, 7%-ով, 10%-ով ավելացնել դժգոհության ծավալը եւ մի օր հասկանան, որ հնարավոր չի շարունակել աշխատանքը։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մայիսի 12-ից պետական վերահսկողական ծառայությունը լայնածավալ ստուգումներ է սկսել պետական եկամուտների կոմիտեյում։ Պաճառն ըստ ՊՎՑ մամուլի խոսնակ Սեդա Աղբալյանի առկա ռիսկերն են։ Թե ինչ ռիսկերի մասին է խոսքը, ծառայությունից դեռ չեն հայտնում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք արդեն, որ կորոնավիրուսից տնային պայմաններում բուժումը շարունակող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հեռավար կարգով մասնակցել էր ազգային ժողովում ընթացող քննարկումներին, որոնք նվիրված էին 2019 թվականի բյուջեի կատարմանը։ Փաշինյանն այս քննարկման ընթացքում արձանագրեց, որ կորոնավիրուսի համաճարակը լրջորեն ազդել է երկրի տնտեսության վրա, որի համար ի դեպ 2019 թվականն աննախադեպ հաջողված տարի էր։ Արձանագրվեց տնտեսական աճի ամենաբարձր ցուցանիշը 2007 թվականից ի վեր։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
2019-ը բյուջետային առումով պատմական տարի էր։ Այսօր անցած տարվա բյուջեի տարեկան հաշվետվության քննարկումների ժամանակ առցանց ելույթում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով 2019-ին արձանագրվել է վերջին 12 տարվա մեջ աննախադեպ ցուցանիշ 7.6% տնտեսական աճ։ Կառավարությունը հաջողվեց նախատեսվածից 104 միլիարդ դրամով ավելի հարկային եկամուտներ ապահովել։ Այնուամենայնիվ, ըստ վարչապետի, 2019-ին բյուջե չի մուտքագրվել այն ամբողջ պոտենցիալը, որի հնարավորությունը ունեինք։
Ամենատարբեր հաշվարկներով Հայաստանում հսկայական ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի, և նույնիսկ որոշ գնահատականներ կան, որ բյուջեի հավաքագրման պոտենցիալը կարող էր ավել լինել, մինչև օրինակ 400 միլիարդ դրամի։
2020-ը ըստ վարչապետին նույնպես պատմական է, բայց ոչ տնտեսական աճի առումով, խոսքը կորոնավիրուսի մասին է։ Այդ ժամանակաշրջանը նոր է սկսվել և պարզ չէ, թե ինչքան կտևի։ Հետևաբար, դեռևս վաղ է կորուստներն ամփոփելու համար։ Ամեն դեպքում Փաշինյանն իր ելույթում խոսեց ստեղծված ճգնաժամը իբրև հնարավորություն օգտագործելու կարևորության մասին։ Նրա համոզմամբ այժմ պետության, պետական կարգի և քաղաքացու փոխհարաբերություններում խորը վերագնահատման գործընթաց է տեղի ունենում, և այդ առումով այսօր, ինչպես 2018-ին, հեղափոխական ժամանակներ են։ Ըստ վարչապետի, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանում պետք է վերագնահատենք մեր վերաբերմունքը կարգապահության և քաղաքացիական պարտականությունների նկատմամբ։ Կարգապահությունը պետք է լինի ոչ թե ուժի և հարկադրանքի, այլ հոգեբանության, պետության նկատմամբ ունեցած նոր փիլիսոփայության արդյունք։ Այս նույն համատեքստում, ըստ վարչապետի, պետք է բյուջեի նկատմամբ ձևավորել նոր ընկալում, անցյալում թողնել այն հին ընկալումը, թե բյուջեն մարդկանց թալանելու, նրանց վերջին լուման ձեռքից խլելու համար է։
Բյուջեի նոր ընկալումը պետք է լինի հետևյալը, որ պետական բյուջեն մեր ընդհանուր դրամապանակն է, որը մենք ձևավորում ենք միասին մեր ընդհանուր կարիքները հոգալու համար։ Եվ բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը ինձ համար հետևյալ հարցի պատասխանն է. Հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն արդյոք կամ պետականություն ունենալու։
Այս առումով, ըստ վարչապետի, պետք է փոխվի նաև հանրության ընկալումը պետական պաշտոնյաներին բարձր աշխատավարձ վճարելու անհրաժեշտության նկատմամբ։ Քաղաքացին պետք է ուզենա, որ պաշտոնյան ստանա բարձր աշխատավարձ, իհարկե զերծ մնալով կոռուպցիոն երևույթներից։ Դա, ըստ Փաշինյանի, նույնպես պետականություն ունենալու կամքի դրսևորում է։ Վարչապետը պարզ համեմատություն անցկացրեց. յուրաքանչյուր ընտանիք իր ամենատարբեր կարիքները բավարարելու համար փորձում է որակյալ մասնագետներ գտնել։
Ենթադրենք 1 միլիարդ դրամը, օրինակ, որը պիտի ֆինանսավորվի, օրինակ, պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների, դատավորների աշխատավարձը, դատավորների առանձնահատուկ նշումը։ Դա որպես գումար Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացիների կյանքում ոչինչ չի կարող փոխել, բայց այդ գումարով որակյալ պաշտոնյաների, որակյալ ծառայողների վարձելը և ներգրավելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքում շատ էական բաներ կարող է փոխել։
Ըստ վարչապետի, այսօր բարեփոխումների ամենալավ շրջանն է, քանի որ տնտեսական առումով այլևս որևէ կորցնելու բան չունենք։ Մինչդեռ 2019-ին կառավարությունը շատ զգույշ էր, կենտրոնացած տնտեսական աճ ու եկամուտներ ցույց տալու և ունենալու վրա։
Բայց հիմա մենք վիճակում ենք, որ կորցնելու բան չունենք, ավելի ճիշտ, մեր այսօրը կորցված է, մենք պետք է մտածենք վաղվա մասին։ Եվ այս առումով մեր պետականության ունենալու կամքի արտահայտություն պետք է դառնա այն բարեփոխումների նկատմամբ վերաբերմունքը, որ կառավարությունը այսօր ձեռնարկում է։
Առաջիկայում մեկնարկելիք բարեփոխումների շարքում վարչապետն առանձնացրեց գույքահարկի համակարգի փոփոխությունը, որի համաձայն բոլոր քաղաքացիները պետք է գույքահարկ վճարեն համապատասխան իրենց ունեցած գույքի արժեքի։ Այդ կերպ ըստ Փաշինյանի, քաղաքացին պետք է արտահայտի պետություն ունենալու իր կամքը։
Թող նրա համար ինքը վճարի տարին 100 դրամ, թող վճարի տարին 200 կամ 300 դրամ։ Այդ 300 դրամը, որ ինքը պահեց իրեն, որից հիմա մենք իրեն 30 տարի ազատել ենք, այդ մարդու կյանքում որևէ բան փոխել է այդ 300 դրամը։ չի փոխել, բայց պետության կյանքում այդ 300 դրամը շատ բան է փոխում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակաբանական իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հանդես եկան հայտարարությամբ, կառավարությունից պահանջելով Հայաստանի տարածքում կրկին լիակատար երկշաբաթյա կարանտին հայտարարել։ Պահանջելն իհարկե առանձնապես դժվար գործ չէ, այլ հարց է արդյոք Հայաստանի տնտեսությունն ի վիճակի կլինի դիմանալ կարանտինային նոր միջոցառումների։ Իմ քայլը դաշինքում ընդգրկված տնտեսագետների համոզմամբ, օրինակ կարանտինով պայմանավորված տնտեսության հարկադիր պարապուրդի ամեն մի շաբաթը համարժեք է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 1.5% անկման, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եթե Հայաստանը ստիպված լինի դարձյալ տնտեսական խիստ սահմանափակումների գնալ, ապա դա ընտրություն կլինի վատի և վատագույնի միջև, կարծում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը, նկատելով, այդ սցենարն այժմ քիչ հավանական է։ Վարչապետը 3 սահմանափակումներին վերադառնալու հնարավորությանն անդրադառնալով նշել էր, քննարկում են մի քանի սցենարներ, հաշվարկում են այդ սցենարների ֆինանսական բեռը։
Հիմա ընդհանուր այդ լոկդաունի սցենարը ինքը ամենաոչ ցանկալին է եւ իմ կարծիքով ոչ այնքան հավանական է եւ բնականաբար պետք է մտքում նաեւ դա ունենալ, հույս ունենալով, որ բանը դրան չի հասնի։ Երբ մենք ասում ենք, իսկ Հայաստանը դրան պատրաստ է, եթե աստված մի առ ասենը նման իրավիճակի հասնակ ու անհրաժեշտություն լինի եւս մեկ անգամ ավելի խիստ ամեն ինչ փակել, դա պետք է դիտարկել որպես ընտրություն վատի եւ վատագույնի միջեւ, ասենք հիմա պետք է նայենք, եթե դա չանենք, այդ ժամանակ ինչ կտեղի կունենա նույն առողջապահության առումով, հետո ինքն էլ իր հերթին կտարածվի ընտրության մեջ, եւ պետք է այդ երկուսի մեջ ընտրություն կատարենք, թե որ դեպքում ենք ավելի քիչ դժվար դուրս գնալ, որտեղ եթե դա չարվի, ապա կարող է առողջապահական վիճակը այնպիսի կատաստրոֆիկ տեմպերով զարգանա, որ հետո ստիպված կմենք միևնույն այդ լոկդաունին գնալ, բայց արդեն ավելի ուշ ու վատ հետևանքով։ Սա ես խոսում տեսական սցենարի մասին։
Պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի խոսքով ընդհանուր հաշվարկներ կան, թե խիստ սահմանափակումների դեպքում տնտեսությունը միջինում որքան է կորցնում։
Ինչ կարժենա նմանատիպ մոտեցումները, պետք է ասեմ, որ այս կորոնավիրուսի պայմաններում ըստ էության գիտելիքը ձևավորվում է շատ գրեթե բոլոր երկրների մոտ համաչափ եւ շատ դանդաղ, որտեւ այն ինչ որ նա 3 ընդունել էր, կարող է վաղը չեմ իսուրը ընդունելի չլինի, այն գնահատականը, որ կարող է 3, կարող է վաղը չեմ իսուրը կտրուկ փոփոխվի, բայց սովորաբար մեր նման նմանատիպ երկրների համար 1 շաբաթ էկոնոմիկ լոկդաունը արժանում է մոտարապես հնայի 1.3-ից 1.5% չափով ցուցանիշ։ Հիմա դա արդյոք ամբողջովին դրամաբանական կամ համադրելի Հայաստան, այստեղ է շատ գործոններ կա, իշքանա ቱրիզմի տեսակարգ, շիրը այլ, բայց մոտարապես միջինում գնահատականը սա։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը հավելում է, անկախ ամեն ինչից, պետության համար առաջնայինը մարդկանց առողջությունն է։
Առաջնային է հանրային առողջությունը, եւ ամեն ինչ պետք է անել հանրային առողջությունը հնարավորինս պահելու եւ առողջապահական համակարգը կոլապսի չի ենթարկելու համար, իսկ այստեղ իսկապես շատ կարեւոր է այդ փոխգործակցությունը, կառավարություն եւ հանրություն, եւ շատ կարեւոր է այս տեղեկատվական տերորի վերջ տալը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրազյանը եւս կոշտ սահմանափակումներին վերադառնալ այսօրվա պայմաններում հավանական չի համարում, թեև ի սկզբանե ռեստորանները բացելու որոշումն ասում է սխալ էր, այժմ հույս ունի, որ վերջին օրերին քաղաքացիների վարկագծի դրական փոփոխությունը մեկ շաբաթ անց կհանգեցնի վարակվածների թվի նվազմանը եւ տնտեսությունը լրացուցիչ ցնցումների չեն ենթարկում։
Ես կարծում եմ կառավարություն չի դա։ Այո, ցանկացած բիզնես ինքը ցնցումներ չի սիրում։ Ցանկացած բիզնես շատ դժվար կանգնում է եւ արդեն նոր սկիզբը մեծ կորուստներով է սկսվում։ Հիմա եթե մի անգամ դա կարող է դիմանալ, երկրորդ անգամ արդյոք կդիմանա։ Ինքը շատ հնդրահարույց է։ Այսինքն ես ավելի շատ կդիտարկեմ, որ նախազգուշական միջոցներ ավելացնենք մենք ավելի ուրشاد ենք, ավելի զգուշ լինենք, քան նորից ռեստարտներ մտնենք եւ դժվարություններ ստեղծենք, կարող քարոքան լինի։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը կարծում է, Հայաստանի քաղաքացիները կարկապահ են, սակայն կառավարությունը տնտեսական սահմանափակումներ դնելով նրանց սոցիալական հարցերի հետ մենակ է թողել։ Այժմ ըստ Մարուկյանին նոր սահմանափակումների համար գումար է անհրաժեշտ։
Կարող ենք էլի փակել կամ ոչ, կարող ենք, եթե բոլորին փող տանք։ Եթե բոլորին փող չտանք, չենք կարող։ Ունենք փող, ես շարունակում եմ պնդել, որ այո, ունենք փող եւ ունենք վարկ վերցրած փող կոവിഡ്-ի դեմ պայքարի համար։ Եթե մարդկանց փող չտվեցին որ փակելով, մարդիկ տանը չեն մնալու։ Ոնց որ եւ դա եղել է։ Մարդիկ աննազանդություն են ցուցաբերում, երբ որ դու իրան չես աջակցում, որ ինքը տանը հանգիստ նստի եւ ապրի։ Եվ որ ինքը տանը նստած է, դու ասես տանը նստի։ Փող չես տալիս, մեկ է գազի մարդը, չգիտեմ, լույսի մարդը, գալիս է անջատում, այդ մարդուն ոնց կարա տանը մնա այդ մարդը։ Այդ մարդը դուրս է գալու, վերջ։ Եվ դուրս է գալու, դուրս է գալիս, մեր ասում են, «Ա, մեր ժողովուրդը կարգապահություն չունի, մի հատ տեսնեի Գերմանիայում ինչ կարգապահային»։ Գերմանիա, ոնց Գերմանիայում կարգապահային, որովհետև բոլորին տրվել է փող։
Վերջին օրերին Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքը Վանաձորը կորոնավիրուսի համաճարակի հայաստանյան գլխավոր օջախներից մեկն է դարձել։ Հայաստանի խոշորագույն արտադրական ձեռնարկություններից մեկի Գլորիա Կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցներն են հիմնական վարակակիրները։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի խոշորագույն տեքստիլ ձեռնարկության Գլորիայի վարակագիր աշխատակիցների թիվը հասավ 133-ի, ազատությանը հայտնեց Լոռու մարզ պետը։ Տնօրեն Բագրատ Դարփինյանի պնդմամբ որևէ մեկն այս պահին հիվանդանոցում չէ։ Բացի ջերմող փող տնօրենից, մյուսներն ախտանշաններ չունեն։ Վարակագիրներից մեկը հղի է, տնօրենն ասում է, անգամ նա ախտանշան չունի, հիվանդանոցից տուն են ուղարկել։
Հետաքրքրված է, սաղը նստած իր տանը չիպսով, չիպսով տելևիզորն նայում, ոչ մեկը ոչ մի սիմպտոմ չունի։ Այդ նայթում նաև է հղի կինը, տուն են ուղարկել, ասել են գնա դու վարակված չես, ես ի՞նչ ա։ Ավիցալ ասում, հարապետության ամբողջ ազգաբնակչությանը տեստանենք, 80%-ի մեջ այդ վիրուսը կա, որովհետև դա արդեն ամբողջ մթնոլորտում տարածված է, ոնց կարա չեն։
Լոռու մարզ պետ Անդրեյ Ղուկասյանն ազատությանն ասաց, Գլորիայի աշխատակիցների շրջանում թեստերն արվել են պատահականության սկզբունքով, միայն 3 արված 70 թեստից 54-ը դրական են եղել։ Ենթադրվում է, որ բոլոր աշխատակիցները կամ արդեն վարակագիր են, կամ կոնտակտավոր։ Ուստի պարետի որոշմամբ 3 օրով աշխատանքը դադարեցրած ֆաբրիկան վաղը չի վերագործարկվի, եւս 14 օրով երկարաձգվել է ֆաբրիկան փակելու ժամկետը, որի ընթացքում բոլոր 2600 աշխատողները պետք է ինքնամեկուսանան անկախ ախտանշաններից։ Վանաձորի Գլորիա ֆաբրիկայի սեփականատեր Բագրատ Դարփինյանն ազատությանն ասաց.
Այսինքն հիվանդանոցը չի աշխատելու, դրանից հետո էլ դե չգիտեմ, կտան կենցեն աշխատեն, որ վերջի կորոնավիրուսով վարակվածը կդ բուժվի Հայաստանում, նոր մենք կսկսենք աշխատել։
Այսինքն հիվանդանոցում որևէ մեկը հիմա չի բուժվում,
դա։ Չէ, ոչ մեկը չկա հիվանդանոցում։ Ջերմություն ունի մեկը, Դուլակյան ասմիկը։ Այն ինչ որ հանրապետության բնակության 80%-ը։
Հա, բայց տանն է ամեն դեպքում բուժվում։
Հա, բոլոր տանն է։
Այսօր փաստորեն ձեզ արդեն տեղեկացրել են, կերկարաձգվի դադարեցին։
Հա, հա, չէ, երկարաձգվի, մենք ենք որոշել երկարաձգում ենք, դե մենք հավես չունենք, դարել ենք քննարկման թեմա գլորիա։
Ձեր պատվիրատուների հետ ո՞նց եք խոսել։
Ձեր պատվիրատուները վերջ արդեն դադարացում են, ու մեկը նա գրել է գերմանացին, որ լուրերը լսեցին, որ ձեր մոտ եք կան վարեկվածը, շնորհակալություն, հետ ուղարկեք մեզ, պատրաստում ենք հետ ուղարկենք։ Ընկերներն ասեց ինձ անցամալուտը հետ գնացին։ Հիմա չի դեմ ինչքան կմնա։
Բագրատ Դարփինյանը եւս այսօր թեստ է հանձնել, թեև նա նույնպես ախտանշաններ չունի։ Բայց ո՞նց է զգում ձեզ, նորմալ։
Շատ ընդդիր։ Երեք 40 րոպե վազել եմ տրենաժորը, ոչ մի բան։ Ընդդիր շնչառությունը, գիտակցությունը, ջերմությունս էլ չկա։
Աշխատակիցներից մեկը, որ չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, իրենց ընտանիքի անդամներից 3-ը Գլորիայում են աշխատում, 2-ի մոտ հաստատվել է վիրուսը, իր մոտ բացասական է եղել արդյունքը, ասում է, բժիշկների հորդորով մեկուսացել են, բայց բոլորն էլ իրենց լավ են զգում, որևէ ախտանշան չունեն։ Աշխատակցի պնդմամբ առանց ախտանշանների են նաև իրենց արտադրամասի մյուս բոլոր վարակագիրները, ասած մտահոգ են միայն, որ դարձյալ նստելու են տանը առանց աշխատավարձի։ Հայաստանում մարտակարգ դրություն հաստատելուց հետո մայիսի 25-ից ֆաբրիկան ավելի քան 1 ամիս փակեր։ Այդ ընթացքում մոտ 2600 աշխատակիցները չեն վարձատրվել։ Սահմանափակումների թույլատումից եւ աշխատակիցների բողոքի ակցիաներից հետո Պարետը թույլատրեց վերաբացել ֆաբրիկան։ Ընդամենը 1 ամիս անց աշխատակիցների շրջանում արձանագրվեցին վարակման առաջին 3 դեպքերը, ինչից հետո ամեն օր վարակակիցների թիվն ավելանում է տասնյակներով։ Լոռու մարզում կորոնավիրուսով հիվանդների ընդհանուր թիվը 220 է, նրանցից 64-ն առողջացել են, 1-ը մահացել, փոխանցում են մարզպետարանից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Պաշտպանիչ դիմակ կրելը Հայաստանում պարտադիր դարձավ 3 նման իրավիճակում։ Կարևոր է իմանալ, ինչ դիմակ է հարկավոր կրել և որքան հաճախ է այն հարկավոր փոխել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Պարետի որոշմամբ դիմակ կրելը պարտադիր է ամենուր, արդեն նաև հանրային բաց տարածքներում։ Ինչպես, քանի օր և քանի ժամ կարելի է կրել պաշտպանիչ դիմակները։ Ազատության խնդրանքով բացատրում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի ոչ վարակիչ հիվանդությունների և ներհիվանդանոցային վարակների համաճարակաբանության բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանը։ Սկզբում խոսենք երաշխիքի բժշկական դիմակներից։ Շուկայական արժեքը 150-ից 300 դրամ։
Դրանք միանգամյա օգտագործման են եւ կրկնակի օգտագործումը կատեգորիկ չի թույլատրվում անգամ ապտահանումից հետո։ Մինչ դիմակը վերցնելը կուպից կամ համապատասխան զիփականով փաթեթից, եթե մենք ունենք մի քանի դիմակ, ապա դրսում բնակչությունը պետք է այդ դիմակները բահի համապատասխան զիփականներում, այսինքն չկրի, չդնի պայուսակի մեջ կամ առավել եւս գրպանում կամ մեքենայի որևէ հատվածում։ Ձեռքեր ապտահանելուց հետո դիմակի թելիկներից, ուրեմն դիմակը հագցվում է դեմքին, այնպես որպեսի ներքևի հատվածը իջնի կզակից ներքև եւ վերևի հատվածը ուրեմն հպվի քթին։ Այս դիմակը, երբ մենք առաջին անգամ դրեցինք մեր դեմքին, կարող ենք պահել 3 ժամ, որտեղ դիմակը շնչելու եւ արտաշնչելու ընթացքում խոնավանում է, եւ 3 ժամ հետո պարտադի դիմակը պետք է փոխվի։ Այսինքն այս դիմակը թելիկներից վերցնում ենք, հանում ենք եւ գցում ենք հակ ախտամանի մեջ։
Հաջորդը կոչվում են ռեսպիրատորով դիմակներ, N95 եւ այլն։ Ինչպես պետք է կրել այս դիմակները, քանի ժամ եւ ինչպես ախտահանել։
N95 կամ FFP2, FFP3 այս դիմակների պիտանելության ժամկետը 8 ժամ է, այսինքն եթե քաղաքացին առաջին անգամ այդ դիմակը կրել է, 8 ժամ կարող է պահել դեմքին, բայց 8 ժամ հետո նորից այդ դիմակը հանձնում են։ Բայց ես անպայման ուզում եմ նշեմ, որ այս կարգի դիմակները ոչ բժշկական, այսինքն FFP2, FFP3 դիմակները նախատեսված են բժշկական կազմակերպություններում կիրառելու համար։ Այն պացիենտների հետ, ովքեր ունեն ախտանշաններ եւ ում հետ իրականացում է սերտ շփում, այսինքն բժշկական միջամտություն, անգամ բժշկական կազմակերպությունում վարչական տարածքներում եւ այն դեպքերում, երբ որ մենք պացիենտի հետ կարողանում ենք պահել սոցիալական հեռավորություն եւ ընդհանրապես որոշակի հարցում ենք իրականացնում, նման դիմակները ցուցված չեն։ Կարող են նման դիմակներ կիրառվել նաեւ տնային պայմաններում, երբ որ խնամակալները իրականացնում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված պացիենտի շփում տնային պայմաններում։ Կատեգորիկ չի թույլատրվում դրանք ախտահանել, քանի որ ախտահանման ընթացքում կարող է կորցնել իր պաշտպանիչ հատկությունները, կարող է կորցնել այդ պաշտպանիչ շերտը։
Այսօր լայն կիրառվում է նաև ինքնաշեն դիմակներ, որոնք նաև առողջապահության նախարարության աշխատակիցներն են խորհուրդ տալիս։ Ինչպես է բացատրում առողջապահության նախարարության մասնագետը, թե այս դիմակներն ինչպես կարելի է ախտահանել եւ քանի օր կրել։
Կտորից պատրաստված դիմակները եւս նախատեսված են միայն առողջ բնակչության համար, դա պետք է լինի բամբակյական հուշե կտոր, պետք է պատրաստված լինեն ճիշտ, այսինքն այնպես, որպեսզի հպվի դեմքին, եւ դրանք այո, մշակման ենթակա են, այսինքն մենք պետք է նորից ախտահանենք մեր ձեռքերը, հանենք փաթեթից այդ կտորը դիմակը, տեղադրենք մեր դեմքին, որից հետո, երբ որ մենք արդեն ինքը խոնավանում է դիմակը, կարող ենք փոխել երկրորդով, կամ եթե չի խոնավացել դիմակը, արդեն մենք վերջացել ենք մեզ դիմակը պեչի, պետք է դիմակը նորից թելերից հանել, տեղավորել, եթե մենք դրսում ենք, տեղավորել համապատասխան փաթեթի մեջ, տեղափոխել բնակավայր, որտեղ մենք կարող ենք արդեն լվանալ դիմակը 60-ից բարձր աստիճանի ներքո լվացող հեղուկներով, պարտադիր չորացնել եւ չորացնելուց հետո նորից տեղադրել ուրեմն համապատասխան փաթեթի մեջ։ Այդ դիմակները եւս չի թույլատրվում հպվել արտաքին մակերեսին օգտագործելուց հետո, դնել գրպանի մեջ, պայուսակի մեջ կամ որևէ այլ տարածք։ Բժշկական դիմակը սոցիալական հեռավորության պահելու հետ միասին կառավարում է, որ իմ առողջոլները շրջակա միջավայր չեն անցնում։ Ուղղակի միանգամյա օգտագործման ընթացքում, եթե դա բժշկական կազմակերպությունում է օգտագործվում, տարբեր դիմակներ տարբեր ժամանակահատվածով կարելի է օգտագործել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ ավարտվեց Պարետատան ամենօրյա նիստը, որի ավարտին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ նոր հայտարարություններով։
Պարոն վարչապետ, ձեր հայտարարած ֆլեշմոբից հայտնի դարձավ, որ մի շարք լուսանկարներ ու տեսանյութեր հին են։ Դուք հրապարակում եք նաև ռեստորաններում կազմակերպվելի խնջույքների անանուն զգուշացումներ, որոնք հերքվում են, նաև մարդկանց անձնական լուսանկարներ, ինչը քննադատության է արժանանում, ինչպես տեսանք այսօր հրապարակված աղջկա լուսանկարից։ Հաշվի առնելով ձեր կողմից մատնանշած իրավիճակի կայունացման համար 2-3 օր ժամկետը և արակակիրների թվի աճը, արդյոք այդ գործելաոճը ըստ ձեզ արդյունավետ է, ավելի արդյունավետ չէ հսկողությունն էլ ավելի խստացնելը, քան խախտելով մարդկանց իրավունքը, ինչի մասին խոսել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, հրապարակել լուսանկարներ ու տեսանյութեր ու արժանացնել տարատեսակ մեկնաբանությունների։
Առաջինը, նախ ցանկացած հրապարակում ահազանգ է, և եթե որևէ ահազանգ չի հաստատվում, շատ ավելի լավ, այդպիսով նաև ծառայում է իր նպատակին, բայց ես ուզում եմ բերել կոնկրետ օրինակ, երբ մի կազմակերպության կողմից հերքվել էր մի ահազանգ, բայց երեկոյան պարզվեց, որ նույնանուն կազմակերպության կողմից կազմակերպվել է մի խայտառակ միջոցառում, բարիս ոչ միայն այն առումով, որ հավաքույթ է տեղի ունեցել, այլև բեմական համարներ են ցուցադրվել, որտեղ հրապարակվում է, որ այդ միջոցառումը, որը հիմա տեղի ունենում, արգելված է։ Երկրորդը, այս հարցը մենք քննարկել ենք անհատական տվյալների պաշտպանության գործակալության հետ, և ըստ էության բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր իրենց լուսանկարները հրապարակել են հրապարակային նշանի ներքո, նրանք ըստ էության այդպիսով թույլատրել են բոլորին վերահրատարակել իրենց լուսանկարները։ Ինչ վերաբերվում է մյուս պարագաներին, գիտեք, ասենք, եթե օրինակ որևէ մի քաղաքացի փողոցում իրավախախտում կատարի և ոստիկանները մոտենան նրան օրինակ բերման ենթարկելու, որևէ այլ քաղաքացի, ինչպես շատ ենք տեսնում, օրինակ ուղիղ եթերի ռեժիմով լուսաբանի դա, առանց այդ քաղաքացուն հասնելու ոչ մեկի մոտ հարց չի ծագի, թե ինչու ոստիկանության կատարած գործողությունը լուսաբանվում է առանց քաղաքացու համաձայնությունը հարցնելու, նույն տրամաբանությամբ կարող է նաև լուսաբանվել ոստիկանության չկատարած գործողությունը, նույն տրամաբանությամբ կարող է լուսաբանվել իրավախախտումը, որևէ իրավախախտում, այստեղ էլ կա անհատական տվյալների պաշտպանության խնդիր, բայց բոլոր դեպքերում կա անհատական տվյալների պաշտպանության խնդիր, և մենք ամեն ինչ կանենք այդ տվյալները հնարավորինս պաշտպանելու համար, բայց մյուս կողմից կա նաև հանրային շահ, կա օրինականության շահ, և ես այո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում միանալ այդ ֆլեշմոբին և այդ թվում անհատական տվյալների հնարավորինս պաշտպանվածությամբ հրապարակել բոլոր դեպքերը, որպեսզի նաև պետական մարմինների աշխատանքը լինի ավելի հասցեական և արդյունավետ։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերը շարունակում են ավելանալ, ամեն մի տարածաշրջան, ամեն մի երկիր համավարակի տարածման դրադեմ պայքարի իր ուրույն տեմպն ու մարտավարությունն ունի, Իրանից մինչև Եվրամիություն։ Լսենք Հեղինե Բունյանցյանի։
Եվրամիության երկրները ծրագրում են մինչև այս ամսվա վերջ վերականգնել ազատ տեղաշարժը Շենգենյան գոտում։ Կարծում եմ, մեր առողջապահական ու քաղաքական իրավիճակն արդեն տալիս է այդ հնարավորությունը, այսօր հայտարարեց Միության ներքին գործերի նախարար Իլվիա Յուհանսոնը անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների հետ հերակա քննարկումներից հետո։ Երրորդ երկրների քաղաքացիների, այդ թվում հայաստանցիների համար մինչդեռ Եվրամիության սահմանները փակ կմնան առնվազն մինչև հուլիս։ Եվրահանձնաժողովի հանձնարարականի ժամկետը, որը կոչ էր անում սահմանափակել երրորդ երկրների քաղաքացիների մուտքը, ավարտվում է արդեն այս ամսվա հունիսի 15-ին։ Եվրամիության անդամ գրեթե բոլոր պետությունները, սակայն, այսօր համակարծիք էին, որ անհրաժեշտ է այդ ժամկետը ևս 2 շաբաթով երկարաձգել։
So that means that internal borders.
Այս ընթացքում ըստ հանձնակատարի Եվրամիության երկրները պետք է համաձայնեցնեն, ինչ պահանջներ ու չափորոշիչներ են սահմանելու երրորդ երկրների ժամանողների համար։ Ակնհայտ է, որ առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել տվյալ երկրի համաճարակային իրավիճակը, նշում էր Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատարը։ Բացելով սահմաններն ու վերացնելով սահմանափակումները, եվրոպացի պաշտոնյաները միաժամանակ ընդգծում են, համաճարակը չի ավարտվել, մենք պետք է սովորենք ապրել նոր կանոններով, երեք հայտարում էր Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարարը տեղեկացնելով։ Հունիսի 15-ից երկրի տարածքում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել հասարակական տրանսպորտում։ Պարտադիր չէ, որ դրանք բժշկական լինեն, կարող է լինել նաև կտորից դիմակ, որը կարող եք ինքներդ տանը կարել, բացատրում էր նախարար Գրանտ Շապսը։
As of Monday the 15th of June,
Այս ճանապարհով են գնացել բազմաթիվ երկրներ, ապացուցված է, որ դիմակների կրումը թե կու սահմանափակ, բայց նվազեցնում է վարակի փոխանցումը։
Մասնագետների հիմնական մտավախությունը համաճարակի երկրորդ ալիքն է, ինչի ականատեսն են օրինակ Իրանում։ Թեև այդ երկրի առողջապահության նախարարը օրեր շարունակ զգուշացնում էր, որ իրավիճակը սրվում է, փողոցներում, բանկերում և շուկաներում մարդկանց կուտակումները չէին նվազում, փաստում է BBC-ի թղթակիցը։ Արդյունքում մի քանի օր է վարակվածների թվի օրական աճը վերադառնում է մարտի ամենաբարձր ցուցանիշներին, երբ Իրանն ըստ պաշտոնյաների գտնվում էր համաճարակի դեմ պայքարի գագաթնակետին։ Այս տարածաշրջանում մտահոգիչ է իրավիճակը նաև Թուրքիայում, այստեղ ևս վարակի օրական դեպքերն ավելացել են 700-ից հասնելով 1000-ի։ Իշխանությունները 3 երրորյա սահմանափակումներ էին մտցրել խոշորագույն 15 քաղաքներում և ևս 1 շաբաթով երկարաձգել Անտալիայում հայտարարված կարանտինը։ Երկու շաբաթ արդեն տանը փակված բնակիչներին այդ որոշումը դուրս չէր եկել։ Հարյուրավոր մարդիկ փորձել էին կոտրել ոստիկանական արգելապատնեշները, որոնք սահմանափակում են ազատ տեղաշարժ թաղամասերի միջև, սկսվել էին բախումներ, ոստիկանությունը ստիպված էր եղել արցունքաբեր գազուռետին է փամփուշներ կիրառել։ Հասնելով դժգոհություններին, այսօր կառավարությունը չեղարկեց նոր սահմանափակումները։ Նախագահ Էրդողանը միաժամանակ Թվիտերում զգուշացրեց. «Եթե ուզում եք խուսափել արգելքներից, պետք է խստագույնս հետևեք հակահամաճարակային կանոններին և պահպանեք սոցիալական հեռավորության նորմերը»։ Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում վարակի տարածման տեմպը մի փոքր նվազել է։ Փորձագետները սակայն չեն բացառում, որ այս պատկերը կարող է կտրուկ փոխվել ռասայական խտրականության դեմ արդեն 10 օր շարունակվող բազմամարդ ցույցերի հետևանքով։ Դրանց ազդեցությունը կզգանք 2 շաբաթից, ասում են համաճարակաբանները։ Մինչ այդ վարակի էպիկենտրոնում է աշխարհի ամենախիտ բնակեցված երկրներից մեկը՝ Բրազիլիան։ Երեկ այստեղ կրկին ռեկորդային բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Մեկ օրում մահացել է շուրջ 1500 մարդ, վարակակիրների թիվն էլ ավելացել է 32000։ Ընդդիմությունը վաղը պատրաստվում է ցույց անել նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի դեմ, ով մինչ օրս հրաժարվում է կոշտ սահմանափակումներից։ Փորձագետներն իրենց հերթին փաստում են վիրուսի տարածման ցուցանիշներով, Բրազիլիան այսօր առաջինն է աշխարհում, և եթե աճի այս տեմպը պահպանվի, կարող է առաջ անցնել անգամ մինչ օրս համաճարակից ամենաշատը տուժած Միացյալ Նահանգներից։
Ինչպես տեսանք, իրավիճակը հարավային հարևանների մոտ Իրանում շարունակում է վատթարանալ, ճգնաժամային է իրադրությունը նաև Թուրքիայում, մեր մյուս հարևան պետությունում Ադրբեջանում իրավիճակը վերջին օրերին եւս զգալիորեն բարդացել է։ Սահմանափակումների թուլացմանը զուգահեռ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն Ադրբեջանում անշեղորեն աճում է, ինչը ստիպում է այդ երկրի կառավարությանը որդեգրել համաճարակի դեմ պայքարի թուրքական փորձը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանի 5 խոշոր քաղաքներում մեր առյալ Բաքվում պետական հաստատությունները այսօր կեսօր են աշխատել, կառավարության օպերատիվ շտաբի որոշմամբ աշխատանքը ավարտվել է ցերեկվա ժամը 2-ին։ Աշխատողներին շուտ տուն ուղարկելը նպատակ ունի մարդկանց նախապատրաստել առաջիկա օրերին կարանտինային խիստ ռեժիմի։ Խիստ սահմանափակումների պատճառը վերջին օրերին կորոնավիրուսի դեպքերի աճն է, ինչը հետևեց կարանտինային ռեժիմի թուլացմանը։ Այսօր կեսգիշերից մինչև 2 շաբթի առավոտյան ժամը 6-ը Ադրբեջանում արգելվում է մարդկանց դուրս գալ տներից։ Շաբաթ-կիրակի օրերին նրանք պարտավոր են մնալ տանը։ Խիստ ռեժիմը տարածվում է Բաքվի, Սումգայիթի, Գյանջիայի, Լենքորանի և Աբշերոնի շրջանի վրա։ Մարդկանց տանը պահելուց բացի արգելվում են նաև ծառայությունների մատուցումը, առևտուրը, փակվելու են խանութները։ Բացառությունը կազմելու միայն կենսական նշանակության ոլորտները, մասնավորապես աշխատելու է առողջապահական համակարգը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, չեն դադարելու հեռուստահեռարձակումները, բեռնափոխադրումները, նավթի և գազի արդյունահանումը և մատակարարումը։ Այս ոլորտներում աշխատողները կարող են մեկնել գործի, մնացածներին արգելվում է տնից դուրս գալ, իհարկե կարող են բացառիկ դեպքեր լինել, ասենք մասնակցել մոտիկ հարազատի հուղարկավորությանը, բայց նման դեպքերում էլ պետք է զանգահարել ներքին գործերի նախարարություն եւ թույլտվություն ստանալ։ Արգելվելու է նաեւ մեքենաների երթևեկությունը, շտապօգնության, վթարային եւ այլ հատուկ ծառայությունների մեքենաներից բացի բոլոր մյուս տեսակի ավտոմեքենաների տրանսպորտի երթևեկությունը գալիք հանգստյան օրերին դադարեցվելու է։ Սահմանված կարգը խախտողները կընդարկվեն վարչական եւ քրեական պատասխանատվության։ Վերահսկողությունը դրված է ներքին գործերի նախարարության վրա։ Ավտոճանապարհային ոստիկանության հասարակության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Քյամրան Ալիևը այսօր զգուշացրել է, որ խիստ վերահսկողություն են սահմանելու եւ խախտողներին խիստ պատիժների են ենթարկելու։ Անձնական օգտագործման մեքենաների վարորդները կտուգանվեն 100-200 մանաթով, ծառայողական մեքենաների վարորդները 1500-2000 մանաթով, իրավաբանական կազմակերպությունների մեքենաների վարորդների տուգանքները կհասնեն 2000-5000 մանաթի։ Քյամրան Ալիևը զգուշացրել է, որ իրավախախտողները հնարավոր է նաև մեկ ամսով կալանավորվեն։ Հանգստյան օրերին ամառանոցներ մեկնած քաղաքացիներին ևս արգելվում է դուրս գալ ամառանոցներից։ Լողափերը փակվելու են, լողալ խստիվ արգելված է։ Այս մասին էլ զգուշացրել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ակնկալվում է, որ նման խիստ սահմանափակումներ Ադրբեջանում կկիրառվեն նաև հունիսի մյուս հանգստյան օրերին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանում կորոնավիրուսի դեպքերը ավելացել են, մարտին օրական մոտավորապես 100 դեպքեր գրանցվում, ապրիլին 200, իսկ հունիսի առաջին օրերին օրական դեպքերը հասել են 300-ի։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Ադրբեջանում ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 6.5 000-ից ավելի դեպք, մահացել է 78 մարդ, պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 3700 հիվանդ բուժվել է, 2700-ը հիվանդանոցներում շարունակում են բուժվել, որոնցից 64-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հանգստյան և տոն օրերին պարետային ժամ սահմանելը, երկրի բնակիչներին տանը պահելու ռազմավարությունը Ադրբեջանը անդորինակել է Թուրքիայից։
Շարունակելով ադրբեջանական թեմոն, այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում լույս տեսնող ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը Կոմերսանտը տեղեկացրել է, որ մոսկվաց հիրավապահները բացահայտել են այն կոռուպցիոն սխեման, որի հիման վրա ռուսաստանյան ընկերությունները ադրբեջան սպառազինություն մատակարարելու իրավունք են ստացել։ Մանրամասները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարարության աշխատակիցների կողմից ադրբեջանին դինամթերք մատակարարելու թույլտվություն տալու դիմաց կաշառք ստանալու քրեական գործի շրջանակներում Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանի դատարանը 3 ձերբակալել է 3 անձանց։ Հետաքննության վարկածով նախարարության ռազմատեխնիկական համագործակցության բաժնի պետ Ռիզվան Գայրբեկովը Նիժնին Նովգородի ավիացիոն ընկերության գլխավոր տնօրեն Վասիլի Կլիպալովից 4.5 միլիոն ռուբլի է ստացել ադրբեջանին երկակի նշանակության արտադրանք մատակարարելու թույլտվություն տալու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեում կարծում են, որ կաշառքի միջնորդ է եղել նրանց ընդհանուր ծանոթը՝ ռազմատեխնիկական համագործակցության, Դաշնային ծառայության ու տարերկրապետությունների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության վարչության պետ Սերգե Գարմաշը։ Տեղեկությունը 3-3-ին հրապարակել է ռուսական Կոմերսանտ թերթը։ Չնայած որ Մոսկվայի կենտրոնական շրջանի քնչական վարչությունը կոռուպցիոն գործը սկսել էր դեռևս մարտին, այս գործով անցնող անձանց Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության օպերատիվ աշխատակիցները ձերբակալել են դատական նիստերից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Քնչական կոմիտեն գործով անցնող անձանց ձերբակալելու միջնորդություն էր ներկայացրել Խամովնիկի շրջանի դատարան, որն էլ նրանց ձերբակալելու մասին որոշում էր կայացրել 3 ուշ 3 օր։ Առաջինը 2 ամսով կալանավորվել է Նիժնին Նովգородի ավիացիոն ընկերության գլխավոր տնօրեն Վասիլի Կլիպալովը, որը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 291 հոդվածով կաշառք տալը։ Մինչև օգոստոսի 4-ը կալանավորվել է նաև արդյունաբերության և առևտրի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ռիզվան Գարբեկովը։ Միջնորդ Սերգե Գարմաշը խոստովանել է մեղքը և սկսել է համագործակցել իրավապահների հետ, ինչի արդյունքում նրան կալանավորելու փոխարեն ուղարկել է տնային կալանքի։ Հետաքննության վարկածի համաձայն 2019 թվականի գարնանը Նիժնի Նովգородի ձեռնարկության գլխավոր տնօրենն իր ծանոթ Սերգե Գարմաշին խնդրել է օգնել ընկերությանը գործնեության որոշ տեսակների համար լիցենզիա ստանալու հարցում։ Լիցենզիան անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի երկակի նշանակության արտադրանք մատակարարելու համար։ Կլիպալովը օտարերկրապետությունների հետ ռազմատեխնիկական քաղաքական համագործակցության դաշնային ծառայության վարչության պետ Սերգեյ Գարմաշին սկզբում փոխանցել էր 2 միլիոն ռուբլի, իսկ հետո եւս 2.5 միլիոն ռուբլի։ Գումարն ընդ որում փոխանցվել է ծառայության շենքի մուտքի մոտ, այնուհետև միջնորդն իր աշխատասենյակում դրանք փոխանցել է արդյունաբերության եւ առևտրի նախարարության բաժնի պետին։ Հիշեցնեմ, վերջին 10 տարիներին միայն Ռուսաստանից Ադրբեջանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի ռուսական զենք եւ ռազմական տեխնիկա է գնել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ պարբերաբար հայտարարում է, որ ռազմատեխնիկական ոլորտում ռուս-ադրբեջանական համագործակցությունը խորը ավանդույթներ ունի եւ շարունակվելու է։ Սա այդ մեկտեղ նշենք, որ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության հետազոտությունների ինստիտուտի մարտին հրապարակած զեկույցի համաձայն անցած 5 տարում Ադրբեջանը շուրջ 40%-ով նվազեցրել է զենք զինամթերքի ներկրումը նախորդ 5 տարիների համեմատ։ Այդուհանդերձ անգամ այս տեմպերով ըստ զեկույցի 2015-19 թվականներին Ադրբեջանը զենքի ձեռքբերման ծավալներով գերազանցել է Հայաստանին ավելի քան 3 անգամ։ Ընդ որում ադրբեջանական բանակը զինատեսակների 60%-ը ներկրել է Իսրայելից, Ռուսաստանից միայն 31%-ը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգներում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները շարունակում են մնալ միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Մինեապոլիսի աֆրոամերիկացի բնակիչ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունը ոստիկանության կողմից բազմամարդ ցույցերի եւ կատաղի բախումների պատճառ է դարձել բողոքի ակցիաների աշխարհագրությունը։ Մեծ է Լոս Անջելեսից Նյու Յորք, Չիկագոից Ֆլորիդա։ Միացյալ Նահանգների տարածքում ծավալված վերջին իրադարձություններն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինեապոլիսում նախորդին վերջին հրաժեշտը տվեցին աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդին, ում սպանությունը բողոքի զանգվածային ակցիաների անկարգությունների պատճառ է դարձել։ Միացյալ Նահանգներով մեկ ցուցարարները պահանջում են արդարադատություն եւ բարեփոխումներ ոստիկանական համակարգում, չնայած սահմանափակումներին մարդիկ շարունակում են փողոց դուրս գալ ռասայական խտրականության, ոստիկանական ամենաթողության, սոցիալական անհավասարության դեմ։ Ոստիկանի կողմից ձերբակալությունից հետո Բաց Ֆլոյդի հրաժեշտի արարողությունը երեկվարում էր ամերիկացի հայտնի իրավապաշտպան եւ հոգեվորական Ալ Շարպտոնը։ Սկո արարողությանը մասնակցում էին նաեւ սենատորներ, կոնգրեսականներ, դերասաններ, երաժիշտներ։ Իր ելույթում Շարպտոնը շեշտել է, Ֆլոյդը փոխել է աշխարհը, հավելելով, որ եկել է ժամանակը վերանայելու քրեական արդարադատության համակարգում ոստիկանության գործունեությունը եւ հաշվետվողականությունը։
We started around criminal justice. What happened to Floyd happens
in Իրավապաշտպանները ցուցարարները փաստում են, որ տասնամյակներ շարունակ Ամերիկայում ոստիկանությունն առանձնահատուկ դաժանությամբ է գործում, երբ թիրախում սևամորթներն են։ Ամերիկյան իրավապահները 46-ամյա Ջորջ Ֆլոյդի մահը պաշտոնապես որակել են սպանություն։ Փողբերգական միջադեպը տեղի է ունեցել մայիսի 25-ին։ Իրավապահները փորձել էին նրան ձերբակալել կեղծ թղթադրամ շրջանառելու կասկածանքով։ Ոստիկաններից մեկը մոտ 9 րոպե ծունկը սեղմած պահել էր նրա կոկորդին, անտեսելով տղամարդու աղերսները դադարեցնել, քանի որ շնչահեղձ է լինում։ Ֆլոյդի դիահերձումը ոչ միայն արձանագրել է, որ մահը վրա է հասել շնչահեղձ լինելու հետևանքով, այլ նաև հաստատել է կորոնավիրուսով վարակված լինելու փաստը, էլ ավելի բորբոքելով ռասայական և սոցիալական խտրականության դեմ բողոքի ցույցերը։ Իրավապահները նոր մեղադրանք են առաջադրել ողբերգության առնչություն ունեցած բոլոր 4 ոստիկաններին։ Սպիտակամորթ ոստիկան Դերեկ Շովինը, ով ծնկով շնչահեղձ է արել Ֆլոյդին, մեղադրվում է մինչև 40 տարի ազատազրկում ենթադրող երկրորդ աստիճանի սպանության մեջ։ Մյուս 3 ոստիկանները մեղադրվում են սպանությանը մասնակից լինելու համար։ Ֆլոյդի սպանությանը հաջորդած աննախադեպ բողոքի ցույցերը վերջին 2 օրերին փոքրինչ հանդարտվել են։ Տասնյակ քաղաքներում դրանք շարունակվում են հիմնականում խաղաղ, ի տարբերություն շաբաթասկզբի, երբ մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցան բախումներ, անկարգություններ, հրկիզումներ, թալան, բռնություններ։ Ամերիկյան տասնյակ նահանգներում կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար գործի էր դրվել ազգային գվարդիան, որոշ քաղաքներում հայտարարվել էր պարետային ժամ։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը երեկ հայտնել է, որ այդ բախումների ընթացքում վնասվածքներ են ստացել ոստիկանության ավելի քան
100 աշխատակիցներ.
And finally, at some demonstrations, there are extremist agitators who are hijacking.
Նրա խոսքով ցույցերի մեծ մասն անցնում է խաղաղ, իսկ բռնությունները հաճախ հրահրում են ինչ-որ ծայրահեղական տարեր. Ամերիկյան իրավապաշտպան կառույցները մինչդեռ նախագահ Դոնալդ Թրամփին եւ նրա վարչակազմին են մեղադրում իրավախախտումների մեջ քաղաքացիական պաշտպանության ամերիկյան միությունը եւ մի շարք այլ իրավապաշտպան կառույցներ դատական հայց են ներկայացրել նախագահական վարչակազմի դեմ ցուցարարների սահմանադրական իրավունքները խախտելու մեղադրանքով պնդելով, որ ոստիկանությունը գերազանցել է իր լիազորությունները, երբ Վաշինգտոնում Սպիտակ տան հարակից այգում արցունքաբեր գազի եւ ռետինե փամփուշների կիրառմամբ ցրել է ցուցարարներին, ազատելով այգին, որտեղով նախագահ Թրամփը պետք է քայլեր եկեղեցի հասնելու եւ այնտեղ Աստվածաշունչը ձեռքին նկարահանվելու համար. Վերջին շաբաթվա ընթացքում երկրով մեկտեղի ունեցող բողոքի զանգվածային ցույցերը Թրամփի նախագահության թերևս լրջագույն ճգնաժամն է։ Ընդ որում այնտեղ է ունենում նոյեմբերյան նախագահական ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին, որի հետևանքով միլիոնավոր մարդիկ դարձել են գործազուրկ, տնտեսությունն էլ հայտնվել է ծանր վիճակում։
Այժմ այս քաննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։